Zoložku. Ivanu Cinkovou hostí dopolední radiožurnál 6 minut po 10. Přeji vám dobré dopoledne, pěkný den.
Dobrý den.
Společně s vámi se budeme nejenom toulat Afrikou a možná i po některých zoologických zahradách, ale budeme mluvit o dvou nosorožcích, totiž o nosorožci tuponosem a kriticky ohroženém nosorožci kotonově. Proč zrovna nosorožec jako zvíře? Mohla jste si jako zoložka, když už byste chtěla se pohybovat v té Africe, vybrat určitě cokoliv jiného?
To jo, ale mě ty nosorožci fascinovaly už úplně od malička. Já právě teda, abych to řekla, tak já jsem od malička chtěla jít do Afriky. V 6 letech jsem viděla právě poprvé film o lvici Elze a tenkrát jsem prostě se rozhodla, že tam pojedu. A jak jsem přišla úplně na ty nosorožce, jako malá si přesně nepamatuju. Ale vím, že mě zaujaly v knížkách, a myslím hlavně v knížkách pana Josefa Wagnera, a zaujaly mě tam ty jeho příběhy s nosorožci a já jsem se do nich úplně zbláznila. A od té doby jsem prostě věděla, že tam chci jet. Doma se mě samozřejmě smáli, jakože mám nějaký divný představy, ale jako já jsem se toho nepustila, prostě já jsem to jako dítě brala jako samozřejmost, jakože to tak fakt jenom bude. No.
A když jste tedy potom rodině oznámila, že ten grant se povedla, odjíždíte do Afriky, tak vás pouštěli dobrovolně?
No tak jako já myslím, že oni už vědějí, že když se pro něco rozhodnu, že mě to jako nepustí, já jsem takový typ člověka, takže oni věděli, že s tím nic neudělají. Takže když už to pak vyšlo, tak myslím, že byli smířený.
Říkal jste, že vás v knížkách pana Wagnera zaujali ti nosorožci. To znamená, že jsou to zvířata, která mají svůj charakter. Jak by se dal popsat?
Oni, každý ten druh nosorožce je malinko jiný, jo, co se týče povahy. Máme 6 druhů nosorožců, 3 jsou v Ázii, 3 v Africe. A tyhle, s kterýma dělám já, ty nosorožci tuponosí a kotonovi, oni, dá se říct, takový dobráčtí obři. Oni mají takovou dobráckou povahu, jsou strašně roztomilí ty nosorožci, zvlášť teda mladý zvířata, jsou hraví a já jsem prostě se do nich úplně zamilovala a si úplně zbožňuju. No.
Ivana Cinková, zoložka, je dnes hostem dopoledního radiožurnálu, tak už se za malou chvíli vydáme společně do Afriky. Velmi křehká mladá žena se zájmem o nosorožce sedí teď ve studiu dopoledního radiožurnálu, zoložka Ivana Cinková. Pojďme do té Afriky. Jakým způsobem se člověk naučí vystupovat takové zvíře, jako je nosorožec?
No, tak chce to trochu praxe. Já když jsem tam přijela poprvé do té Afriky, tak 3 měsíce se mnou spolupracoval stopař, který mě naučil ty základy stopování, jak rozpoznat vlastně podle stop, dá se rozpoznat třeba starší zvíře, to samozřejmě jste mladé zvíře, starší zvíře.
Jak?
Podle velikosti stop se dá rozpoznat, jestli to je dospělec, nebo jestli to je mládě, nebo jestli to je ještě prostě nějaký subadult. Podle toho se už dá usuzovat i pokud ty zvířata v té oblasti znáte, jak se tam pohybují, pracujete tam delší dobu, tak už můžete podle stop určit, co to je konkrétně za skupinku, protože víte, v jakých skupinkách se přibližně pohybují, kde jsou jejich domovské okrsky. Důležité je rozpoznat čerstvost stopy, protože to pak samozřejmě se podle toho člověk rozhoduje, jestli jde ty nosorožce stopovat přímo, když je hledám do terénu, nebo jestli objíždím tu oblast autem. Takže všechno tohle je důležité znát.
No, já věřím tomu, že kdyby někdo našel stopu čerstvou, tak by to byla pro něj spíš špatná zpráva. Pro vás, když najdete čerstvou stopu, tak to znamená, že po ní jdete, dokud tu skupinku nenajdete.
Tak je to ta nejlepší zpráva.
Tak je to ta nejlepší zpráva. Zatímco herečka Jodie Foster ve filmu Kontakt je mladá žena, která vlastně nahrává zvuky vesmíru a věří, že se jednou doslechne mimozemské civilizace, tak vy také nahráváte zvuky nosorožců. Ale co je vlastně cílem tohoto výzkumu?
Cílem toho výzkumu je jednak vůbec pochopit, jak ty zvířata komunikují a dozvědět se o tom víc, protože ono donedávna nebylo známo o té komunikaci nosorožců. Vlastně skoro nic. Byly popisné studie, ty byly velmi důležitý. Popsali vlastně to sociální chování, ten základ, popsali vlastně hlasový repertoár nosorožců, ale nevědělo se, co oni si mezi sebou říkají, co dokáží za informace rozpoznat, jak na ty hlasy reagují, jestli to vůbec je důležité vlastně v tom jejich chování. Nejenom teda ty hlasové signály, ale i pachové signály. Nosorožci tuponosí a kotonoví se vyprazují na společných hnojištích, takže ty hnojiště můžou sloužit k přenosu informací, vlastně bez toho, aniž by se ta zvířata vůbec potkala.
Takže mají vynikající čich a vynikající sluch.
Zrak nemají moc dobrý.
Na jakou vzdálenost mě uvidí, když se budu tam pohybovat někde? No, mě ucítí, takže...
Oni reagují hodně na pohyb, jo. Oni na takových 30 metrů, jako ještě jako na ten pohyb, jako a to, tak toho si všimnou. Horší je třeba při tom stopování, když jsem s nimi v terénu. Oni, pokud se člověk pohybuje dobře a jako ne, nějak na sebe neupozorňuje, tak oni o vás ani neví. Horší je, když ty nosorožci pak někde přijdou do blízkosti třeba ostatní zvířat, jako zeber nebo pakoně, a vy stopujete, tak oni, jako, oni prostě vydají alarmní hlas a nosorožci jsou v čudu i s těma zebrama třeba. Jo, takže takže tam, tam je někdy problém.
Když říkáte pohybovat se v blízkosti nosorožců dobře, znamená to pohybovat se rozvážně, tedy pomalu, ne zbrkle, nedělat rychlé pohyby?
Mm-hmm, určitě, aby je člověk nevyplašil.
No ale když pak člověk vyplaší něco, co má lepší zrak a sluch, tak je ztracet potom.
No tak záleží, co to je za zvíře. No. To možná podle toho je potřeba mít zkušenosti. A vždycky při tom pohybu v terénu je nejdůležitější mít v hlavě, prostě když se stane něco, tak co já budu dělat. Prostě mít to dopředu v té hlavě, prostě vždycky předvídat.
Únikový plán.
Ano.
Tak mi tak. O nich něco povězte, to by mě zajímalo. Jak vlastně je člověk připraven na to, že se nechce nechat rozdupat třeba?
No tak tyhle ty nosorožci tuponosí, které já právě stopuju teda v té Jihoafrické republice, tak oni, jak jsem říkala už, tak jsou takový dobráčtí, oni snadno se ale vyplaší. Záleží také, kde se člověk pohybuje, jestli oni jsou zvyklí na ty lidi, jako na auta. Jo? Tam jsou zvyklí třeba na turisty a tak, ale pěší člověk, to je něco jiného. Takže když se ten nosorožec lekne, tak on může začít pobíhat a je potřeba mu dát vědět, že jste tam a nějak ho vyplašit, aby to nevzal přes vás. Já když je ale stopuju, tak samozřejmě s nima pracuju a nechci je vyplašit. Ono trvá dlouho, než je člověk vůbec najde. A takže se snažím naopak je nevyplašit, i když se třeba dostanou někdy moc blízko a oni mě o mě nevědí, tak se naopak snažím je moc neplašit, aby mi neutekli. No.
A člověk o sobě dá vědět tím, že hodí nějaký kámen nebo zlomí nějakou větev, aby pochopil ten nosorožec, že vy tam jste a tam se tady neběží?
Mm-hmm, no, třeba nějak zatleskat nebo promluvit. Záleží taky, na jak velkou je vzdálenost. Podle toho si můžete, kdybyste je vyplašili moc blízko u vás, tak on se naopak leknou, spíš to zvou přes vás.
Co když člověk tohle preventivní opatření prošvihne, tak jaký je plán B potom?
No tak plán B, prostě udělat z těch hluk a to jako nic jiného, ne to ono, jako utíkat nebo tak, jako taky může na poslední chvíli, ale to už pak, pokud je ten nosorožec moc blízko, tak jako já do té situace jsem se nikdy nedostala a vždycky je prostě nejlepší to preventivní opatření.
Já jsem si říkala, plán B je třeba strom nebo něco,
no,
na co se
to
dá.
To je spíš u toho nosorožce dvourohého. Tam ten plán může nastoupit někdy rychle, protože nosorožec dvourohý, ten se v této oblasti taky vyskytuje. On je menší než nosorožec tuponosí, ale je více impulzivní, řekněme, v té povaze. Takže ten nosorožec dvourohý, naopak, když se něčeho bojí nebo ho něco vyplaší, tak on spíš má tendenci prostě doběhnout tam a třeba zaútočit. Jo. Takže tam je naopak lepší ho právě nasměrovat někam jinam, hodit třeba někam do strany kamen a on uslyší ten hluk na jiném místě a naběhne jako na ten hluk jinam. No. A nebo potom, když pokud by toto nevyšlo, tak utíkat k nejbližšímu stromu.
Pak, když se ale chystáte do nějaké rezervace, tak nedělejte to, co dnešní host Radiožurnálu Ivana Cinková, zooložka, má v popisu práce. Jakkoliv by to teď mohlo v rozhlase znít zajímavě. Tak já si tady průběžně během písně nechávám vysvětlit to, co za malou chvíli v dopoledním Radiožurnálu uslyšíte. Zooložka Ivana Cinková z Univerzity Palackého v Olomouci je se mnou ve studiu. Sleduje v Jižní Africe nosorožce tuponosého a kriticky ohroženého nosorožce Kotonova. Nahrává jejich zvuky, ale co je vlastně úplně na konci toho výzkumu, co je vaším cílem, kromě toho, že porozumíte, o co tam v té komunikaci asi jde?
Já bych nejdřív možná ještě řekla, že nosorožci Kotonovi a tuponosí jsou právě nejvíc sociální ze všech druhů nosorožců. Samci jsou teritoriální, ale samice, mláďata a mladý zvířata žijí ve skupinkách, které mezi sebou různě interagují, vlastně žijí v překrývajících se domovských okrscích, různě se potkávají, ty skupinky se po nějaké době obměňují. A v tom je to zajímavé, i ta komunikace u nich. Mají nejrozšířenější hlasový repertoár, v podstatě se dá říct, z těch druhů nosorožců.
Co si ti nosorožci tak navzájem hlasem sdělují?
Záleží na kontextu. Různý vlastně v takovým nepřátelském kontextu, kdy reagují na zvíře, které přistupuje, tak mu říkají prostě nechoď blíž, zůstám tam, kde jsi, a pokud to už eskaluje, tak může dojít po těch hlasových projevech třeba ke srážce rohů. Další projevy jsou když mládě chce pít, tak jako kňučí, nebo právě nejzajímavější ten hlas je ten hlas kontaktní, kterým my se nejvíc zabýváme. A to je hlas, který oni právě, kterým se oni zdraví, když se potkají různé skupinky nosorožců, tak přistupují k sobě, zdraví se, nebo naopak, když se zvířata z jedné skupinky vzájemně ztratí, tak se tak volají, nebo když jedno zvíře přistupuje blíže k ostatním ze své skupinky, tak to jako tak dává najevo. A nás právě zajímalo, co ty hlasy obsahují, jestli vlastně říkají i něco o tom jedinci, a hlavně, jak na to ty zvířata potom reagují, na ty playbacky.
Tak si pustíme kontaktní sýpání nosorožce Kotonova. Upřímně řečeno, tohle já bych ve volné přírodě moc slyšet nechtěla, ale to je v pořádku. To je jenom taková přátelská, to je ten pozdrav.
To je pozdrav.
Zní jinak kontaktní sýpání nosorožce Tuponosého, poslechneme si. Vy jste schopná podle tohoto zvuku říci, o kterého z těch dvou nosorožců se jedná?
Jo, tak ono, když to má člověk naposlouchaný, tak už to pozná. My jsme právě zjistili, že ty zvířata se dají opravdu individuálně rozpoznat obou druhů. Docela s vysokou pravděpodobností se dá říct, o kterého jedince se jedná. Zároveň se na základě toho hlasu dá rozpoznat, jestli se jedná o mladé zvíře nebo dospělce, jestli je zvíře se svou skupinkou nebo je izolované. Jsou tam rozdíly v parametrech těch hlasů.
Vy jste vlastně nosorožcům v africké přírodě potom také pouštěla nahrávky hlasů zvířat, které jste pořídila v zoologické zahradě. Jak na to reagovali?
No, nejintenzivněji na to reagují dospělí teritoriální samci, kteří opravdu třeba běhají, chodí okolo, snaží se najít to zvíře, které vokalizovalo. Značkují si teritorium a nebo i volají zpátky, takže ty reakce jsou intenzivní. A to je vlastně cílem toho je zjistit znovu, co oni rozpoznají za ty informace a jaký to na ně má vliv. A vůbec hlavním cílem, abych se dostala zpátky k tomu vlastně celého výzkumu, je, abychom napomohli trochu nebo lépe vysvětlili problémy s rozmnožováním nosorožců kotonových a tuponosých zajetí. Oni se špatně rozmnožují, neví se proč, samice mají vlastně nepravidelné cykly nebo vůbec necyklují v zajetí, samci mají často sníženou kvalitu spermatu. A ten důvod není známý, ale jedním z možných důvodů je právě změna sociálního chování v zajetí, nedostatek sociálních podnětů, protože oni jsou chovaní jenom v malých skupinkách, v zajetí nemají tolik podnětů vlastně toho sociálního chování jako ve volné přírodě. Můžou vznikat komunikační problémy, takže ono je známo z dřívějšího výzkumu, třeba na domácích zvířatech nebo zvířatech chovaných na farmách, že právě playbacky hlasů nebo pachové signály v moči a trusu můžou mít vliv na hormonální stav zvířat, můžou třeba urychlit zabřeznutí samic nebo můžou zvýšit hladinu testosteronu u samců. Nádherná studie, dám příklad, byla dělaná na jelenech evropských, to už je dost let zpátky na farmách, kdy bylo zjištěno, že pokud je laním jsou pouštěny playbacky troubení jelenů v době před říjí, tak oni je zabřeznou dříve, než těm samicím, který ty playbacky pouštěny nejsou, z čehož jednoznačně vyplývá, že opravdu to může urychlit nástup té říje.
Takže to je vlastně i způsob, jak zachránit nosorožce Kotonova, kterých je na světě už jenom 5?
Je jich na světě už jenom 5, ale tam ta situace bohužel dneska už je horší, protože co byly dělané vyšetření, které dělal Zoodvůr Králové, tak zjistili, že ty zvířata už nejsou schopny samostatného zapřiznutí. Jo, ty samice, stejně tak samci už nejsou schopny vlastně dneska přirozené reprodukce, poslední samec Sudán, který žije v Kenii. Takže tam se upínají spíš myšlenky k tomu, aby byl zachován genetický materiál ze zvířat, odbrány vajíčka, pokud bude vyvinuta technologie, aby se to udělalo. Ale důležité jsou samozřejmě, aby ty zvířata tam měla i ty sociální podněty, protože to opět může na pomoci zase lepšímu cyklování samic.
Hostem dopoledního radiožurnálu je zooložka Ivana Cinková. Náš rozhovor bude pokračovat po zprávách po 10:30. Vaše otázky můžete jako pravidelně posílat přes naše webové stránky, tedy www.radiožurnal.cz, kde najdete formulář na otázky pro hosta. Zooložku Ivanu Cinkovou hostí dopolední radiožurnál. Mluvíme o zvucích nosorožce Tuponosého a kriticky ohroženého nosorožce Kotonova. Jak těžké je vlastně ty zvuky nahrát? Jsou hlasité ve volné přírodě? Jak blízko se musíte přiblížit?
No, nejlepší je na to nahrávání být tak kolem 15 metrů. protože je to dost těžké, to nahrávání, protože může být do toho další jiné hlasy, může do toho zpívat pták, může do toho nějaký poryv větru být, takže není to jednoduchý nahrát ty hlasy v dobré kvalitě.
Kolik těch hlasů už máte nahraných?
Ježíš, to asi neřeknu.
Kolik harddisku je zaplněno?
Dost dat. A těch hlasů třeba, co mám zpracovaný, řeknu, co už mám vlastně dané do článku, co jsme publikovali, tak tam bylo kolem 400 hlasů těch kontaktních jenom. A pak spousty dalších nespracovaných a dalšího repertoáru, to všechno zatím čeká na nějaké zpracování.
Když budeme mluvit o velkých afrických zvířatech, to, že se nosorožci domluví těmi zvuky mezi sebou, to je jasné, je to stejný druh, ale popovídá si tady v uvozovkách hodně dantesedně třeba nosorožec se slonem?
Komunikace mezi různýma druhama taky probíhá. Je to spíš u kopytníků, jako třeba nějaké alarmní hlasy. Oni jsou i podobné, takže ty zvířata na to reagují. Nosorožec se slonem konkrétně, nosorožci mají, jako bych řekla, k těm slonům trošku respekt. Oni, slony přece jenom velké zvíře a třeba v některých rezervacích, kde je hodně mladých samců slonů, byly takové případy, tak oni můžou být agresivní a takovou nějakou tu agresivitu si vybíjet třeba na nosorožcích. Byl případ, kdy byl nosorožec samec zabitý slonem. Jinak oni, jako když vidí slony, nosorožci, tak většinou jako pokud k ním přijdou moc blízko, tak se snaží tak nějak odstupovat, větší takovej nějaký pozor si na to dávají samice s mládětem. Když jsem třeba pozorovala takové interakce samice s malým mládětem, přistupovalo stádo slonů, tak je opravdu velmi na pozoru a snaží se jít z cesty, protože přece jenom takový stádo hodně slonů je pro nosorožce toho docela dost.
Vrátíme se ještě k řeči nosorožců, pustíme si další kousek. Co říkal? No, nebo o co jde tady v tomhle případě?
Tady jde o říji. Tohle je hlas, je to typ právě toho kontaktního sípání, chraplavé sípání. A tenhle hlas dělají samci nejčastěji, právě když samice přichází do říje. Oni tak 2 týdny předtím následují, oni už vědí na základě nějakých pachových signálů, že ta samice půjde do říje. A čím víc se ta říje blíží, tak ten samec stupňuje přístupy k samici, snaží se potom teda o snaskakování a velmi intenzivně volá tímhle hlasem. A na to já chci si právě do budoucna dopodrobna zaměřit, protože je možné, že ten hlas je právě spojený hodně s tou říjí, že to tu samici stimuluje v říjí a že by to mohlo mít nějaký efekt potom.
Jinými slovy, tyhle hlasy by mohly být reprodukovány v zoologických zahradách, aby se ta zvířata, která jsou držená v zajetí, mohla množit lépe nebo vůbec.
Ano, aby se i vlastně simulovala přítomnost jiného zvířete, třeba nového samce, což tu samici může podnítit, která žije léta s nějakým konkrétním samcem a vlastně už pro ně není jak nový a najednou uslyší hlas jiného samce, ještě k tomu ten hlas, který ten samec vydává v říji a může jim to nějakým způsobem vlastně stimulovat.
Když se takhle pohybujete po parcích, vybraných parcích v jižní Africe, určitě vidíte mnoho krásného, ale narazila jste někdy i na to, proč vlastně nosorožci vymírají, nebo dostala jste se někdy přímo k někomu, k nějakému zvířeti, na kom se ti pytláci už vyřádili?
Jako přímo ne, třeba jo, když jsem byla, tak jsem našla třeba nějakou starší kůži nosorožce, ale tam, pokud to je hodně staré, tak se neví, jako jo, to už se nepřijde na příčinu. V rezervacích, ve kterých já dělám, to jsou většinou soukromé rezervace, tam ty případy pytláctví nejsou tak časté jako ve velkých parcích, jako třeba Krugerův národní park. Nicméně i tam, kde jsem dělala, ne během té doby, ale i potom se objevily nějaké případy pytláctví, že ty zvířata, s kterými jsem dlouhodobě pracovala, pak byly bohužel zabity pytláky.
K čemu je ten roh vlastně dobrý? Slouží jako afrodiziaku?
Jako afrodiziakum ne. V tradiční čínské medicíně ještě v dobách před naším letopočtem se tradovalo, že nosorožčí roh je lék na nemoci spojené s vysokými horečkami, že to je vlastně droga, která ochlazuje krev a působí proti toxinům. A v poslední době se hodně rozšířilo, zvlášť ve Vietnamu, že nosorožčí roh dokáže léčit i rakovinu. A ve Vietnamu je taky používán něco jako symbol bohatství. Že opravdu ty bohatí si to kupují, prostě aby ukázali, jako, že na to mají. No. Nosorožčí roh je velmi drahý. Ta asi kilo se dneska prodává na černém trhu za nějakých 65 tisíc dolarů, což je asi 1,5 milionu. A nosorožec tu ponosí, který má jako dobře vyvinutý roh, tak ten roh může mít až 10 kilo. Takže opravdu nosí na sobě dost peněz.
Ivana Cinková, zooložka, dnes host dopoledního radiožurnálu.
Dopolední radiožurnál je s vámi ve studiu zooložka s Univerzity Palackého v Olomouci Ivana Cinková. Pohybujeme se ale převážně v Africe a hlavní zvířata, která nás zajímají, jsou nosorožci. A vás zajímá scéna, jedna konkrétní z filmu Bohové musí být šílení. Libor píše, stále tu scénu vidím, slečna je na stromě a nosorožec zadupává oheň. Dělají to tito nosorožci? Jinými slovy, jsou opravdu nosorožci hasiči Afriky?
Pravda je, že se tohle traduje, říká se to i mezi rangerama, ale já bych řekla pravdu jako o konkrétní situaci, jestli se tohle někdy stalo, to opravdu nevím, to jsem neslyšela, ale traduje se to. Jo.
Miluška se ptá, jestli vlastně ptá se na ochranu nosorožců a na důvod, proč jsou na vyhynutí. Je to pytláctví vlastně jediný důvod?
Jediný důvod vlastně u všech druhů nosorožců, 4 ze 6 druhů nosorožců jsou kriticky ohrožení. Jediný důvod je opravdu zabíjení lidmi. Jako druhotný důvod třeba hlavně u těch asijských druhů může být potom různá fragmentace habitatu, že ty zvířata už, jakých je málo, tak už mají problémy vlastně se najít i vůbec, protože ta příroda tam je třeba ničená. Ale první ten důvod je zabíjení lidmi a v poslední době se to pytláctví obrovským způsobem vlastně rozmáhá. Když si porovnáme jenom za rok 2007, tenkrát bylo zabito v Jihoafrické republice vlastně jenom 13 zvířat a teď za poslední 3 roky to bylo více jak 3000 těch nosorožců. Takže to obrovským způsobem stoupá.
Jak vy se díváte na trofejní lov? Tady je ještě jeden dotaz a ten je konkrétní na lovkyni Michailu Fialovou. Ta, myslím, nosorožce ulovila, což já nevím, ale...
Já musím říct, že teda neznám konkrétní informace, takže takhle konkrétně se nemůžu vyjadřovat. Nicméně k tomu trofejnímu lovu, abych řekla. V Jihoafrické republice je to, dá se říct, normální věc. Spousta rezervací, vlastně nebo farem, je soukromých. A oni můžou fungovat s tím, že tam mají ty divoká zvířata, jenom proto, že mají nějaký příjem. Dneska to tak bohužel jako je, pokud někde není ekonomický příjem, tak se může těžko něco udržet. Ono, pokud by tam ten trofejní lov třeba do určité míry nebyl, tak by nemohlo být tolik oblastí chráněno, protože oni by tam neměli pak ty divoká zvířata, ty farmáři. Oni by tam místo toho měli dobytek, který by jim vynášel. Jo. Takže je fakt, že do určité míry to pomáhá. Ty rezervace se musí nějakým způsobem uživit, buď to z turismu, a někdy trochu tam přispívá i ten trofejní lov.
Mě by zajímalo, jak na vás turisté koukají, když vidí takovou křehkou blondýnu, jak odstaví někde auto a vezme si vlastně všechno to, co potřebuje, a odchází mezi ty stromy, kam asi normálně se z auta nevystopuje.
No, abych řekla pravdu, tak takhle nějak před turistama na největšinou.
Vy před nimi prcháte.
Ne, tak zas tak častí tam nejsou, jako že by mě přímo někde viděli, jak vystupuju, to si teďka nevybavuju. Spíše potkávám třeba v autě, když projíždím ty oblasti a tak.
Je něco, co vás může ohrozit v té rezervaci, ve které se pohybujete? Kromě nějakého špatného odhadu a nějakého divokého zvířete. Čeho se tam třeba nejvíc bojíte?
Já nevím, mohla říct. Vždycky je potřeba prostě nějak dávat pozor na ty zvířata a tak, ale já si myslím, jako já tohle beru už jako tak nějak samozřejmost.
Jo? Jsou tam šelmy, jsou tam lvy neřeším. Přece a tak?
Tam, kde pracuji já, tak to je jasné, že tam, kde jsou lvy, jo, tak tam já se nemůžu pohybovat kilometry od auta, to nejde, protože já nemám, vlastně nejsem certifikovaná na zbraň nebo tak, takže to jako by nešlo.
Takže ještě bez zbraně chodíte jen tak? A sama?
No, ale pouze tam, kde nejsou lvy, jo, pouze v rezervaci, kde nejsou lvy. Tam, kde lvy jsou, tak se pohybuju jen do určité oblasti, prostě kolem auta, dejme tomu 50 metrů, i tak člověk musí dávat pro jistotu pozor, aby lev nebyl někde ve vysoké trávě a tak.
Když tam ti lvi třeba nejsou, co je krásného na tom být vlastně uprostřed Afriky, i když v rezervaci s těmi zvířaty sám?
No, právě to, že tam je člověk sám, si myslím, já to mám ráda, když tam jsem sama, protože myslím, že to vnímám úplně jinak, než kdyby tam byl člověk s někým, že to tak nějak je takový blížší spojení s tou přírodou a s těma zvířatama. A je to něco úžasného, teda když je člověk prostě úplně někde v divočině, daleko od auta a kolem jen ty zvířata, a A zároveň víte, že se můžete spolehnout jenom jako sama na sebe, že to je taky takový vlastně zajímavý pocit.
Když nahráváte ty zvuky nosorožců, tak určitě poznáte i zvuky ostatních. Věřím ale, že někdy zvuky dokáží člověka docela znervóznit, když zaslechne něco, co třeba ještě nikdy neslyšel, nebo co zní trošku podezřele. To vám problémy nedělá?
To asi ne, já to tak jako neberu nějak. Horší jsou třeba někdy jako s hadama, to ze začátku, když jsem začínala, tak jsem měla přece jenom takový dost respekt. On člověk třeba, když se pohybuje ve vyšší trávě, tak kloudně nevidíte, kam šlapete, jo. Ale stalo se mi jenom párkrát, že jsem někde šlápla, pod nohou mě prostě vyjel had, jako někde třeba v listí a zmizel, jo. Ani jsem neměla šanci zaznamenat, co to bylo, nemusel to být vůbec nebezpečný had. Tam se pohybujou hlavně mamba černá, je nebezpečný velmi had.
To je smrtelně jedovatý had.
Ano.
Máte s sebou séru?
Ne. Ne, to je, a u té mamby je taky nebezpečný to, že ona je docela agresivní. Takže, ale i tak, když ten had má možnost prostě ustoupit, tak většinou to tak udělá. Takže i v tom případě, jako si myslím, že je pořád malá šance, že by ta mamba uštkla.
Soložka Ivana Cinková je hostem dopoledního radiožurnálu. Žena, která se pohybuje po vybraných rezervacích v Jihoafrické republice. A Martina se ptá, kde konkrétně?
V různých rezervacích pracuji dohromady v 5. Je to všechno v takové té oblasti severovýchod Jihoafrické republiky.
Mě by zajímalo, jak se, když jsme mluvili před malou chvílí o hadu, který se jmenuje mamba černá a je smrtelně jedovatý, kdyby se něco stalo, jak se člověk dovolá v té rezervaci pomoci?
No tak ono záleží, pokud opravdu, jsi bych říkala, že i když je to agresivní had, tak je malá pravděpodobnost. Záleží taky, kolik ten had, když uškne, kolik vlastně stříkne toho jedu. Pokud by stříknul normální dávku, tak člověk nemá šanci prostě žádnou, protože to je jedovatý had jako silně. Pokud jenom nějakou menší dávku, tak je šance vlastně dovolat se. Já když se pohybuju v terénu, tak většinou mám vysílačku u sebe. Takže můžu se volat, jsem ve spojení.
Když se rozbije auto, něco?
No, většinou, naprosto většinu případů to vysílačku mám prostě u sebe. No.
A dějou se takové nepředpokládané volání o pomoc a tak dále?
No, tak je to většinou, když někde zapadnu s autem, nebo to, co se stává prostě v tom těžkém terénu docela často, takový, nemám ráda, jako prostě takový nepříjemný zážitky moc, se mě stále třeba zapadnu někde v autě, prostě v písku, jako prostřed stáda slonů pomalu, to je taky někdy v noci se mi stalo, to je nepříjemný. A nebo někde jsem uvízla, musela jsem tam zůstat vlastně přes noc, jsem zrovna bohužel neměla vysílačku, teď nebyl tam mobilní signál, takže trvalo, než jsem pak došla vlastně pro pomoc a dohledala se signálu mobilního, odkud jsem mohla zavolat. Takže takový případy se stávají, ale je to jen jsem tam, není to pravdu.
Kdybych náhodou někdy v Africe zapadla uprostřed stáda slonů, je dobré z toho auta vystoupit, nebo je lepší zůstat tam, kde člověk zrovna je? Pokud
záleží.
Se vůz nepotápí třeba v bahně nebo tak něco.
No, ono záleží taky na zkušenostech. Jako jo, na tom, pokud člověk nemá zkušenosti, tak lepší prostě zůstat v autě, nevylejzat nic. Mně tenhle konkrétní případ třeba se mi stal právě v noci, když jsem jela. Oni sloni rádi chodí po cestách, třeba v noci jsou i na cestě, tam uškubávají stromy. A já, když se v noci vracím z terénu, už po tmě, a tak mě to trvá třeba i hodinu a půl, než dojedu zpátky do kempu. A když potkám ty slony, tak prostě není to dobré na té cestě. No. Člověk se tam může hodně zdržet, protože slon vám neuhne. Prostě oni si tam jsou a je jim jedno, že tam čekáte. A to se mě právě jednou povedlo, že jsem si myslela, že to projedu, že ty sloni nebudou jako nějak agresivní, byly těsně u cesty, no a na mě jeden vyběhnul, tak jsem se snažila rychle couvat, tak jsem zapadla se autem u cesty a prostě nešlo nic a nemohla jsem se odtamtud dostat, takže jsem tam musela zůstat a jako snažila jsem se na ně tak potichu mluvit, abych je jako odradila, jo, aby oni slyšeli nějaký ten zvuk. Na té samice s mláďatama to funguje. Když byste tohle dělali na samce dospělýho, tak to mám zkušenost, že tam to moc dobrý není. Ono ho to spíš ten hlas přiláká, že se přijde podívat blíž. No.
Co mu tak člověk říká? Uprostřed noci.
to asi cokoliv napadne.
Mě by zajímalo, co napadlo vás. Já takhle na severu mluvila na losa a domlouvala se mu, aby odešel.
No, to je jen takový příjemný věci, takovým příjemným hlasem, aby to jako nenaštvalo.
Zoložka Ivana Cinková, host dopoledního radiožurnálu. Přeju hodně zdaru. Přeju, aby se záměr vaší vědecké práce podařilo naplnit tak, že by nám těch nosorožců tady na té planetě ještě pár zbylo. Děkuju, že jste si na nás udělala čas, ať se vám daří.
Já děkuju moc za pozvání.